Si gloriare oportet, non expedit quidem, veniam autem advisionis et revelationis Domini. Si hominem in Christo ante annos quatuordecim sive in corpore nesciu, sive extra corpus nesciu, Deus sit, raptum ejus modi usci ad tertium celum. Et si cucus modi hominem sive in corpore, sive extra corpus nesciu, Deus sit, quoniam raptus est in paradisum, et audivit arcana verba che non licit homini loci. Pro ejus modi gloriabor, pro me autem nil gloriabor, nisi in infirmitatibus meis. Nam et si volueru gloriari, non ero incipiens, veritatem enim dicam. Parco autem necis in me existim et supra id quod videt me, aut audit ex me. Et ne magnitudo revelationem extolat me, datus est mi stimulus carnis me, angelus Satane, ut me colafiset. Propter quod ter dominum rogavi ut dissederit a me. Et dixit mi, sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitati perficitur, libenter igitur gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in mi virtus Christi, propter quod placeo mi in infirmitatibus, in contumeliis, in necessitatibus, in persecutionibus, in angustiis pro Christo, cum enem infirmor, tunc potens sum. Factus sum incipiens, vos me sehistis, ego enim debuia vobis commendari? Nil enim minus fui apis qui sunt supra modum apostoli, tamet si nil sum. Signa tamen apostoli facta sunt super vos in omni patientia signis et prodigiis et virtutibus. Quid est enim quod minus abuistis presetris ecclesiis, nisi quod ego ipsi non gravavi vos, donate mi anc in curiam. Exe, tertio paratus sum veniri ad vos, et non ero gravis vobis. Non enim quero che vestra sunt, sed vos, nec enim debent filii parentibus thesaurisare, sed parentis filiis, ego autem libentissime impendam et superimpendar ipsi pro animabus vestris, licit plus vos diligens minus diligar, sed esto, ego vos non gravavi, sed cum esim astutus, dolo vos sepi. Num quid per alice meorum quos misi ad vos circumveni vos, rogavi Titum et misi cum illo fratrem, num quid Titus vos circumvenit, nonne eodem spiritu ambulavimus, nonne histem vestigiis, olimputatis quod excusemus nos apud vos, coram Deo in Christo locimur. Omnia autim carissimi propter vestram edificationem, timeo enim ne forte cum venero non quales volo inveniam vos, et ego inveniara vobis qualem non vultis. Ne forte contentionis, emulationis, animositatis, dissensionis, detractionis, susurrationis, inflationis, seditionis sint inter vos. Ne iterum cum venero humiliet me Deus apud vos, et luceam multus exisci anti peccaverunt et non ejerunt penitentiam super immundicia et fornicationi et impudicitia quam ceserunt.